Dushanbe 12 mart kuni Shall hokimiyati Rossiya prezidentini saylovga yumg'oq yasadi. Shaharda saylovga dil uzdi. Shikoyatlarda ko'rsatilgan qonun buzuvlar saylov natijalarini ta'sir etarlik bo'lmadi. Putin g'adil saylovda jingdi degan so'zlar olqishlarga ko'mildi. Ammo Shallidagi oppozitsiya vakillari buning bilan kelishmay ham kurashni alida davom etdi. Shallidan G'afiyulla G'aziz so'yli.
Әлігі жиын Шалғы хакимияті бинасындағы 800 орынлы Сара Салықова есіміндегі концертлар залында ұзды. Онда шәһәрнің хужалық жетекшілері, Единая Россия фиркасы ағзалары, әлбәтте енді сайлау бүлгілері жетекшілері қатнашты. Шалғы хакимі Васил Шейхразиев өз шығышында сайлауға 162 бүлгі әзірленуі, тауыш беру үшін барлық шартларының тудырылуын білдірді. Шаллы 3 районға, Комсомол, Автозавод һәм Үзәк районларға бүленгән. Һәр районның территориаль сайлау комиссиясе рәисе әлеге җыенда хисап тотты. Алар биредә кайсы намзатның күпме тавыш җыйганын бәян иткәннән соң теркәлгән шикаятларгә тукталды. Комсомол районында 7, Үзәк районында 6, Автозавод районында 10 шикаят теркәлгән. Комиссия рәисләре бу шикаятларны нигезсез, сайлау нәтиҗәләренә тәэсир итәрлек түгел дип бәяләде. Үзәк районында, мәсәлән, барлык 6 шикаят сайлау бүлгеләре ябылгач бирелгән. Шуңа да алар нигезсез дип табылган. Автозавод районындагы барлык шикаятлар да коммунистлар тарафыннан гына бирелә. Шушы чыгышлардан соң шәһәр хакиме Васил Шайхразиев мондый нәтиҗә ясый. Шикаятларның расланмавы, мәхкәмәгә кадәр барып җитмәве сайлауның чиста узуы хакында сөйли. Шаллылар безгә ышана, диде хаким һәм аның бу сүзләре алкышларга күмелде. Җыеннан соң без биредә катнашкан берничә кешегә Бүген сайлау буенча әйтелгән саннарга ышанасызмы дигән сорауны бирдек. Сорауга җавап бирмәүчеләр дә саннар дөрес, дөрес диеп елмаеп, күлеп, тиз-тиз генә китеп баручылар да булды. Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев 4 март сайлауыннан үзенчә нәтиҗә гомуми йомгак ясаган. Хәзер аның фикерен ишетик.
Сайлауга карата минем үземнең фикер әлбәттә тискәре. Менә 11 март кеч белән Татарстан Ягасыр телевидениесе Татарстан районнарында Путин өчен бирелгән тавышларның принциплары турында тәфсилле мәгълүмат бирде. Иң күп тавыш Нурлан районында имеш 99%-тан күбрәк, иң аз дигәне Югарысланда икән 67% чамасы. Татарстан буенча күрсәткечләр бирәк тә югары. Милли республиканың югары процентларына була Русия буенча сайлауларда катнашканнарның 63.6% Путин өчен тавыш берген булып чыкты. Никтер бу процентлар сайлау хукына ия булган халыкның гомуми санынан чыгып түгел, ә участокка килгәннәрнең санынан алалар. Югыйсә Путин өчен берелгән тавышлар сайлаучылар исемлегенең 42%-ын гына тәшкил итә икән бит. Әмма шунда Гына түгел шул. Закон бузу тартмага бюллетеньнарды ташлаганда аларны санаганда гына түгел, башта ук булган иде. Путин, юридик белгеч Пастухов әйтүнчә, өченче срокка чыгарга тиешти билди, чөнки алар Медведев президентлыгын икәүләшеп планлаштырган булып чыкты. Ягъни Медведев Путин өчен президентлык постын саклап торган. Ә бу Русияның үз конституциясенә каршы килә. Мине республикабызның халкыбызның аның җитәкчелегенең әхлаки психологик халаты күбрәк борчый. Имештер безнең халык үз җитәкчеләрен хөрмәт итә, тыңлаучан, алар кемне сайларга кушса, шуны сайлый. Ә җитәкче дигәннәре халыкның ышанычын усалларча куллана. Путин вертикалендәге татар түрәләре ирешкән дәрәҗәләрен туплаган милекләрен саклап калыр өчен теләсә нинди түбәнлеккә чәргә риза икән дигән фикер туа. Югусе татар халкына зур тиражлы газет аша татар иждемәге үзеге мөрәҗәгатьтә иткән иде.
Файгафанды менә сойлау узганнан соң булса да инде, тагын бер тапкыр менә шушы мөрәҗәгатьнең киштәлегенә бер кадәр тукталып китсәк иде.
Сүздә закка сузмас өчен мөрәҗәгатьтән кайбер исемтәләр генә китерәм. Соңгы 10 елда татарларга, мусульманнарга, Русия халкына карата күп яманлыклар кылынды. Башта ФСБ җитәкчесе, аннан Русия президенты, аннан премьер-министр булып эшләгән, хәзер тагын Русия президенты кандидат Владимир Путин моңа юл куйды. Медведев Русия президенты булып исәпләнсә дә, ил белән ул түгел, ә Владимир Путин идарә итте. Шушы чорда менә ниләр булды. Дәүләт вертикаль карап чиновниклар белән эшнәчеләр белән тулды. Ул шуңа ирешү өчен Путин төбәк башлыкларын сайлауларны бетерде, аларны үзе билгеләп куюны кертте. Төбәк башлыклары исә үз чиратында җирле хакимиятне билгеләп куя башлады. Русия гаделсезлекнең, хәерчелекнең, әхлаксызлыкның чигенә килеп җитте. Халык дөреслеккә өметен югалтты. Нәтиҗәдә эчкечелек, наркомания, үзеңне-үзең үтерү, җинаятьчелек коточкыч дәрәҗәдә артты. Путин Русиядә яшәүче милләтләргә шул исәптән татар халкының киләчәгенә балта чапты. Ул ил белән идарә иткән чорда оптимизация сылтавы белән меңнәрчә милли мәктәпләр ябылды. Татар мәктәпләре юк ителде. Мәгариф буенча 1309 закон кабул ителде. Мәктәпләрдә милли телләрдә, шул исәптән татар телендә укыту закон белән тыелды. Бердәм дәүләт имтиханы кертелде, һәм ул бары тик урыс телендә генә кабул ителә башлады. Татарча имтихан бүре бетерелде. Татарларга латин әлифбасына күчү закон белән тыелды. Бүген Русиядә бары тик бер дин, христиан динен, бары тик бер милләт, урыс милләтен, бары тик бер тел, урыс телен генә калдыру өчен бөтен шартлар да тудырылды. Русияның Путин тарафдарлары әзерләгән яңа конституция проектында милли республикага урын юк. Алар бетереләчәк. Милләтләргә, милли телләргә урын юк. Алар урыс теле, Русия милләтенә әйләнәчәк. Мондый халәт яшь мизгелдә татар халкы аеруча уяу, зирәк, алдан күрүчән булырга төрләр кушылырга түгел, үз замысы кушуы буенча сайларга тиеш. Дилгән идән дә. Әмма ни кызганыч, халкыбыз төрәләр оештырган сайлауларда катнашып, мөрәҗәгатькә тиешле игътибар да бирмәде. Татарстан төрәләре сайлаулардагы Путин өчен бирелгән табышлар күплеге белән мактаналар. Әмма мактанырга бернинди җирлек юк. Ә хурлык тарихка кирип калырлык хурлык бар.
Файга фәнде, менә бит инде 4-нче декабрьдә булган парламент сайлауында, һәм инде менә 4-нче марттагы президент сайлауында инде урыс булмаган халыкларның үзләренең фиркәләре булмаган килешмәләр шушы вазгыятькә килеп керделәр. Менә сез ничек уйлыйсыз, алга таба инде менә шушы урыс булмаган халыклар үзләренең фиркәләрен, партияларын төзеп, менә шушындый сәяси чараларда үзләренең фикерләрен белгертә алачаклармы?
Дөнья кадәр дә аны белгертә алмадылар. Чөнки Русиядә милли партияләрне теркәү гомумән тыелган. Ул гына да түгел. Әле губернаторларны сайлау кертелгәч тә, әгәр дә кандидат үз милләтенә таянып эш итә икән, аны гомумән кандидатлар списогыннан алып ташлауны күздә тота Путинның хаты. Бу хатны ул независимый газетада бастырып чыгарган иде. Анда әйтелгән, әгәр дә кандидат үзенең милләтенә таянып эш итә икән, ул кандидатны комиссия карары белән алып ташлау күздә тотыла диде.
Югыйсә бит менә шушы сайлаулар барышында инде шундый сүзләр бик еш ишетелде. Шушы кандидатларның намзәтләренең күбесе Россия для русских дигән шигар астында эш иттеләр. Менә инде димәк бу башка урыс булмаган милләтләргә ярамый дигән сүз.
Бу Россиядә яшәп килүче ике яклы стандартның бер күренеше генә. Бу элек тә булган, ә хәзер бигрәк тә куркынычлы төс алган күренеш, сәяси күренеш бу. Урысларга мөрәҗәгать итеп, аларга таянып сайлану гынах саналмый, ә бүтән милләтләргә таянып, аларны яклап сайлау агитациясы алып бару тыела.
Шаллыда сойлоу турында сүйлөшүүлөргө нукта куйылмады әле. 14 мартта шәһәр коммунистлары 2-нче татар гимназиясе каршында урам җыены уздырырга әзерләнә.
Шаллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңладык.